V letošním roce dojde s nejvyšší pravděpodobností nejméně ke dvěma změnám ve vysokých funkcích spojených s justicí. Jednak se chce z politiky stáhnout ministr spravedlnosti Robert Pelikán a jednak končí funkční období předsedovi nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Tento soud zatím jiného předsedu neměl a mezi lidmi od práva stoupá napětí, koho na uvolněný post vybere prezident Miloš Zeman. Jak by se v Česku měli vybírat nejen vrcholní funkcionáři, ale i řadoví soudci? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je prezidentka Soudcovské unie, soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dá se mluvit vysloveně o nervozitě v souvislosti s výběrem nového předsedy Nejvyššího správního soudu?
Záleží na tom, kde tu nervozitu spatřujete. Já si myslím, že napjatá by měla být celá společnost, ne Nejvyšší správní soud, protože výběr vedení Nejvyššího správního soudu, to je test demokracie v České republice, je to test dodržování pravidel právního státu. A proč? Protože není možná lepší příklad v justici. Nejvyšší představitelé výkonné moci, to znamená prezident a premiér, vybírají předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu a předmětem činnosti tohoto soudu je kontrola veřejné správy. To znamená kontrola institucí, které z největší části zřizují a obsazují orgány výkonné moci. To znamená, výkonná moc vybírá vedení soudu, který ji kontroluje. Nemáme lepší příklad toho, zda se v naší republice dodržují či nedodržují pravidla.
Pokud má podle zákona prezident vybrat předsedu ze 30 současných soudců Nejvyššího správního soudu, tak není pak ta nervozita nebo to očekávání přece jen zbytečná, protože nějaké mantinely tu jsou?
Právě o tom jsem mluvila. V každém případě při takto citlivé proceduře, při takto citlivém rozhodnutí předpokládáme, že budou na 100% dodržena zákonná pravidla. A přesně jak jste to řekl, zákonná pravidla stanoví, zákon stanoví, že předseda a místopředseda soudu budou vybráni z řad soudců Nejvyššího správního soudu. Takže jakékoliv jiné řešení by vůbec nemělo přicházet v úvahu.
No a nemělo vy říkáte, nepřipadá opravdu, protože tam je jistá nuance. Nepřipadá v úvahu nebo nemělo by připadat v úvahu?
Média v poslední době uvedla několik jmen kandidátů, kteří podle jejich názoru přicházejí v úvahu a některá ta jména nejsou jména soudců Nejvyššího správního soudu. Ale takže samozřejmě je dobré, že se o tuto záležitost média zajímají, ale v souvislosti s tím bychom si právě proto měli říci, toto je naprosto nepřípustné, předseda Nejvyššího správního soudu musí být vybrán z řad současných soudců Nejvyššího správního soudu a ten prostor, jak jste sám řekl, 30 soudců, to jistě není málo a já jsem přesvědčená, že mezi mými kolegy je několik organizačně schopných soudců, kteří by byli schopni se vedení ujmout.
Je nebo není tedy za nějakých okolností myslitelný příchod někoho zvenčí v uvozovkách na post předsedy Nejvyššího správního soudu tak, aby byla dodržena litera zákona?
Musel by to být v tu chvíli, kdyby se ujímal funkce soudce Nejvyššího správního soudu.
To znamená, že by, pardon, že vám do toho skočím, ale ano. Tedy tak laicky viděno, to znamená, že by teď někdy musel nastoupit, aby ho do října stihnul pan Baxa přijmout?
Přesně tak. Musel by být jmenován do 1. října 2018 soudcem Nejvyššího správního soudu.
Nevypadá to moc realisticky, ale tedy bylo by to zvláštní při nejmenším.
Jistě, že to není realistické, protože Nejvyšší správní soud má svá pravidla, která dlouhá léta dodržuje pro výběr svých soudců. Takzvaná memoranda jsou veřejná, jsou vyvěšena na stránkách Nejvyššího správního soudu a ten postup, který je tam popsán, je zřejmé, že netrvá dny, trvá týdny, spíše měsíce. Takže pokud máme polovinu května, tak již teď je zřejmé, o jakých soudcích Nejvyššího správního soudu se v budoucnu uvažuje, že tam nastoupí.
Jak to tedy je? Čím musí člověk projít, aby se mohl stát soudcem Nejvyššího správního soudu? Jaká jsou kritéria výběru?
Jednak jsou stanovena zákonná kritéria, ta stanoví délku praxe a obecně jenom, že ten uchazeč musí být tedy způsobilý svými schopnostmi, znalostmi, ale vedení Nejvyššího správního soudu spolu se soudcovskou radou tato kritéria rozvinuli a právě popsali je v těch memorandech. Takže tam je uvedeno, že jakýkoliv post na místa soudce Nejvyššího správního soudu vedení oznámí předem svůj záměr to místo obsadit. Uchazeči se mohou přihlásit, jejich zájem bude zveřejněn. K tomu, že se někdo uchází o to místo, se může vyjádřit i veřejnost. Dále se tento uchazeč představí soudcovské radě, ta se vyjádří, jenom doporučí předsedovi, zda podle jejího názoru v tom výběru pokračovat nebo nepokračovat. Ten uchazeč se dále představí plénu Nejvyššího správního soudu a takto ta procedura tedy běží.
Mluvila jste o testu demokracie v souvislosti s výběrem nového předsedy Nejvyššího správního soudu. Zažíváte to, že politici by zkoušeli testovat, kam až můžou zajít? Snaží se politici nějak ovlivňovat chod Nejvyššího správního soudu?
Já nemohu říci, že bych se setkala se snahou politiků ovládat nebo ovlivňovat chod Nejvyššího správního soudu. Ale nutno říci, že jsem řadovým soudcem tohoto soudu. Já osobně jsem se s tím nikdy nesetkala. Ale z pozice prezidentky Soudcovské unie se běžně setkávám s tím, že se vymezuje rovnováha mezi mocí soudní, výkonnou a zákonodárnou. V naší republice je na sobě velmi závislá moc soudní a výkonná. A v tomto vztahu, tedy s představiteli moci výkonné, se střetáváme při tom vymezování velmi často. A příkladem tedy asi nejčastějším je vztah soudnictví, justice a ministerstva spravedlnosti. A tam já to považuji za běžnou součást politického života, že k tomu ovlivňování a k tomu vymezování dochází běžně.
Když to řeknu trochu drsněji, vy jste použila diplomatický výraz, že se vymezuje rovnováha, ale rozumím tomu správně tak, že politici občas prostě zkoušejí, kam až můžou zajít a je pak na představitelích justice, aby tomu odolali?
Ano, přesně tak to je.
Ještě prosím jedna otázka k tomu předsedovi Nejvyššího správního soudu. Jak důležitá je vlastně tato funkce? Jak on jako předseda může ovlivnit chod celé instituce Nejvyššího správního soudu?
Předseda Nejvyššího správního soudu zejména rozhoduje o tom, kdo bude soudcem tohoto soudu. To je významná kompetence, přestože těmi pravidly, o kterých jsem zde mluvila, přesunuje její část třeba na soudcovskou radu. Ale další velmi významná kompetence je, že jako každý předseda soudu připravuje, tvoří rozvrh práce. A rozvrh práce znamená, že skládá soudce Nejvyššího správního soudu do senátů, rozhoduje o tom, kdo bude s kým pracovat a v podstatě stanoví i pravidla pro to, jakým způsobem se budou přidělovat těmto oddělením, těmto senátům věci. To je velmi významná kompetence, bylo o ní popsáno již mnoho odborné literatury, jak významné to pro chod soudu a pro rozhodování je. A dalším právem nebo povinností předsedy soudu je jmenovat předsedy senátu. A připomeňme si, že na Nejvyšším správním soudu působí například volební senát, který rozhoduje ve věcech politických stran, rozpuštění politických stran ve věcích voleb. Takže kdo je předsedou tohoto senátu, to je velmi významné. A předseda i navrhuje tedy, kdo bude členem tohoto senátu a jiných kárných senátů. Takže je to skutečně velmi významná funkce.
Hostem dnešního interview je prezidentka Soudcovské unie, soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ptal jsem se na to, jak se člověk stane soudce Nejvyššího správního soudu, a teď by mě zajímalo, jak se vůbec člověk stane soudcem. Teď přišla zpráva před pár dny, že odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán navrhl vládě jmenování 40 nových soudkyň a soudců. Jak se člověk stane soudcem nebo soudkyní?
Soudkyní a soudcem se stanete tak, že vás do této funkce jmenuje prezident republiky. Pouze toto stanoví zákon o soudech a soudcích na návrh vlády. A tady zákonná kritéria končí. Takže my v České republice nemáme podrobnější úpravu, respektive neměli jsme, nemáme podrobnější zákonnou úpravu toho, jak se vlastně člověk stane soudcem. A v poslední době, v listopadu, přijalo Ministerstvo spravedlnosti dva předpisy. Jedna je novela vyhlášky o justičních čekatelích, druhý předpis je instrukce Ministerstva spravedlnosti o takzvaných justičních kandidátech a návrzích na jmenování soudců. A tyto předpisy dohromady skládají jakási pravidla, která by měla být dodržena před tím, než je uchazeč navržen na jmenování soudcem. Takže v tuto chvíli máme tedy tato dvě stručná zákonná pravidla, jmenuje prezident na návrh vlády, a potom všechno ostatní jsou podzákonné předpisy, které jsou jednak nové, my kritizujeme jednak jejich formu, ale zejména jejich obsah, a kritizujeme to, že toto řešení nahradilo předchozí také nedostatečné řešení, to byla jenom jakási ustálená praxe, ale ani jedno z toho není naprosto dostačující.
A ta předchozí praxe, to bylo to soudní čekatelství, nebo co myslíte?
Ta předchozí praxe byla právě specifická tím, že to nebyly jenom soudní justiční čekatelé, z nich se stávali soudci. Soudcem se mohl stát justiční čekatel, asistent, vyšší soudní úředník, což samo o sobě není špatně, ale špatně je, že nebyla stanovena jednotná pravidla pro to, jakým způsobem se má při tom postupovat.
Jak volnou ruku tedy v dnešní době, nebo až dosud, má ministr spravedlnosti, který vládě pochopitelně navrhuje ta jména, při výběru těch kandidátů? Jak moc to je na jeho nebo její libovůli?
Tak on je trochu rozdíl mezi tím, vy jste řekl, že v současné době se připravuje vlna jmenování soudců, a ta je ještě jmenována podle té staré praxe, když nebudeme používat slovo úprava. A v tom starém systému, tedy v tom, co platil před lednem, to vypadalo tak, že předsedové krajských soudů navrhli ministru spravedlnosti konkrétní osobu, aby byla jmenována soudcem, a ministr spravedlnosti bez jakýchkoliv dalších kritérií rozhodl, zda ten návrh tedy vládě a prezidentovi předloží nebo ne. To je celé. To znamená, tam to záleželo absolutně na něm. Dlužno říci, že ty návrhy těch předsedů soudů byly velmi často respektovány. Takže předsedové soudů, soudnictví se na tom podílelo. No a teď máme předěl, máme tady 1. leden 2018, kdy začíná platit tedy nová úprava, která je ale zahrnuta v instrukci. To je instrukce Ministerstva spravedlnosti, a ta stanoví, že soudce může být jmenován jenom ten, kdo bude předtím justičním kandidátem a kdo jako justiční kandidát úspěšně projde simulovaným soudním jednáním.
S soudním jednáním dočetl jsem se cosi o jednotném výběrovém řízení. To je tedy součást toho řízení, by bylo to soudní jednání, to simulované jednání?
Ne, to simulované jednání, to simulované jednání je závěrem té praxe toho justičního kandidáta.
Jde tedy v rámci té instrukce, jde tedy o to, aby byly sjednoceny podmínky pro výběr soudců?
Ano, tak to určitě lze říci. Jistě záměr ministra Pelikána bylo sjednotit výběr soudců a jejich přípravu. To znamená, ta instrukce, když jenom velmi stručně uvedu, co obsahuje, ona obsahuje výběrové řízení do funkce kandidáta, velmi složité, a otázkou je, zda vůbec lze ho uskutečnit, protože v současné době se vlastně teprve začíná s jeho přípravou. A potom náročném výběrovém řízení je tedy přijat ten uchazeč do funkce justičního kandidáta. Mezerou té úpravy je, že tím, že to není zákon, tak žádná taková pracovně právní kategorie neexistuje, takže ten uchazeč je přijatý oficiálně do jiné funkce vyššího soudního úředníka nebo čekatele. A potom je tam pouze stanovena délka, že by měl být plus minus rok až dva roky tedy na soudě. Není stanoveno, co tam bude dělat, kde se bude pohybovat, kdo ho bude hodnotit. A je tam upraven až závěr, to znamená ten přijatý justiční kandidát po dvou letech nebo upravené době absolvuje simulované jednání a pokud ho absolvuje úspěšně, tak pak následuje návrh na jmenování. To je ve stručnosti obsah té instrukce.
Pokud jste říkala, že jste kritičtí jak k té dřívější úpravě, tak té současné, tak jak by to podle vás mělo vypadat? Jak by měly být podle vašeho názoru, podle Soudcovské unie, vybírání soudci v České republice?
V každém případě ta úprava musí být zákonná. Musí být zákonná.
Takže nejen nějaká instrukce ministra, ale zákon?
Přesně tak. A není to jenom nějaké lpění formalistických soudců na tom, že to musí být zákon. Zákon to musí být z toho důvodu, že se na té podobě přípravy soudců a výběru musí shodnout všechny skupiny, které v tom legislativním procesu dostanou slovo. Přijímání zákona má svá pravidla a ta pravidla jsou smysluplná, mají svůj význam. Takže ta úprava musí být stanovena zákonem, aby bylo zváženo, jak ta úprava, jakým způsobem to má probíhat a aby byla hlavně trvalá. Protože pokud nastavíte nějaká pravidla, tak uchazeči o funkci soudce, to je velmi významný krok, se budou spoléhat na to, že tato pravidla budou platit. Ale v dnešní době ten velký zmatek, ta nejistota pochází právě z toho, že všichni uchazeči i předsedové soudů ví, že tuto instrukci, která obsahuje relativně složitý systém, může zítra stávající nebo nový ministr spravedlnosti změnit a to je nepřípustné.
A ještě jak to je s tím jmenování prezidentem republiky? Je praxe taková, že prostě prezident vždycky jmenuje ty soudce nebo soudkyně, kterému vláda doporučí, nebo už bývaly i nějaké případy, že to prezident odmítl udělat?
Prezident Miloš Zeman zatím, pokud vím, neodmítl jmenovat žádného konkrétního soudce. Velmi známý případ takového postupu byl za doby prezidenta Václava Klause, který odmítl jmenovat justičního čekatele, který následně se i soudil. Rozhodnutí soudu vyznělo v jeho prospěch, ale prezident republiky ho stejně soudcem nejmenoval.
No a je to tedy prezidentova povinnost jmenovat na základě návrhu vlády nebo není?
Pane redaktore, tady se dostáváme už do ryze ústavně právní roviny a ta se v současné době skloňuje ve stejné podobě při jmenování profesorů, vysokoškolských a podobně. Ústava v každém případě stanoví, že pokud soudce jmenuje prezident republiky, tak mu nelze mu upřít ten postup, že se může v některých případech rozhodnout ho nejmenovat. Ale a ústava nekonkretizuje, jak v tuto chvíli prezident postupuje, ale vážnost, důstojnost a odpovědnost tohoto úřadu jistě předpokládá a vyžaduje, aby to byly zcela výjimečné situace a prezident musí pro takové negativní rozhodnutí uvést zcela zásadní a srozumitelné důvody pro celou společnost, proč tak činí.
Hostem dnešního interview je prezidentka Soudcovské unie, soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová. Souhlasíte s tím, že justice v Česku pracuje příliš pomalu? Když vezmu ten klasický příklad, David Rath byl zatčen 14. května 2012 a ani po těch letech není pravomocný rozsudek.
Případ Davida Ratha si myslím, že není tím příkladem, podle kterého bychom měli posuzovat funkčnost nebo nefunkčnost právní úpravy a pomalost a rychlost soudů. To je velmi specifický případ, kdy ten účastník řízení využívá veškerých procesních prostředků, ale opravdu důsledně veškerých, které zákon dává na jeho obranu, obhajobu a tím, že je takto důsledně využívá, užívá, tak to řízení velmi prodlužuje a zároveň tím, že to řízení je náročné, tak tam došlo i k určitým posunům mezi soudy vracením. Takže...
Pardon, ale využít přece veškeré prostředky na obranu může každý a na to má svaté právo.
Samozřejmě, to máte pravdu, ale tento případ, kdy ten účastník řízení obžalovaný v trestním řízení využije 100% těch všech prostředků, ten máte v 1%, možná promily případů. A otázkou je, jestli právě na základě analýzy tohoto případu máme říci, že ty prostředky zúžíme, to znamená, dejme tomu v naprosté většině případů 99% si vyberou 1, 2, 3 prostředky a ty využívají a podle našeho názoru mají své pevné místo v tom právním řádu. A potom se jeden člověk rozhodne je využít všechny a otázkou je, zda dokážeme vybrat některý z nich, který by tedy do budoucna kvůli tomu jednomu člověku tam neměl být. Ale teď se pouštíme opravdu na půdu analýzy trestního procesu, který na druhou stranu by u nás měl proběhnout. Voláme po novém procesním kodexu v trestním právu. Takže vaše otázky jsou naprosto na místě, jak právní, tak laická společnost by se jimi měla zabývat. Jenom varuji před nějakými unáhlenými soudy ohledně délky řízení pouze na základě případu Davida
Tak
Ráda.
Dejme tomu, že to je skutečně ojedinělý případ a obecně zpátky k té otázce rychlosti či pomalosti soudního řízení v Česku?
Obecně délka řízení v České republice u soudů by mohla být kratší, zejména v některých oblastech, protože v některých oblastech si myslím, že je již velmi přiměřená a v některých oblastech a zejména tedy jak geograficky, tak v oblastech právních není uspokojivá. Jedná se o stále ještě o některé oblasti severních Čech, severní Moravy a jedná se zejména, to možná plošně, o neuspokojivou délku v opatrovnických řízeních, zejména v nich. A ta délka neuspokojivá, to, že jsem řekla, že české soudy by mohly soudit rychleji, na tom si trvám, pokud by byly lépe organizovány. To je to, co Soudcovská unie zdůrazňuje několik let, možná desetiletí.
Takže to jsou spíš otázky nějakého managementu a nastavení pracovních vztahů na těch jednotlivých soudech, organizace práce, spíše než to třeba jak kvalitní soudci jsou?
Částečně se to týká nastavení práce jednotlivých soudů, ale to jenom částečně. Tam se ukazuje, pokud přijde předseda, který je schopný organizátor a tak ten soud za stejných podmínek má daleko lepší výsledky. To je celkem logické. Ale stále u nás jsou i předsedové soudů mají jenom omezené kompetence. Mnoho těch pravomocí vůči organizaci soudní moci má ministerstvo spravedlnosti, tak to je u nás nastaveno a tento systém se ukazuje jako nefunkční. Ukazuje se, že ten, kdo má být tím správcem, ty povinnosti vůči tomu systému neplní a možná je ani nemůže plnit. Je to...
To znamená, že by ta kompetence měla přejít někam jinam podle vás?
Přesně tak.
Kam?
Měla by přijít na subjekt typu Nejvyšší rady soudnictví, jak je tomu v naprosté většině ostatních států. Ten systém, který máme my...
Takže to by ale znamenalo tedy další oddělení, další sebrání kousku moci vládě. Nebo ne?
V podstatě ano, ale on je to kousek moci, ale řekněme, je to odpovědnost za to, jak funguje soudní moc, druhá státní moc. A kdybychom to přirovnali, já bych to chtěla srozumitelně přirovnat pro posluchače. Představte si například, kdybychom s velkou nadsázkou soudní systém přirovnali k nějakému spolehlivému tradičnímu vozu a ten se dostane do správy někomu, kdo se příliš nezabývá tím, jak ten systém funguje, co tam z dlouhodobého hlediska, jaká součástka by byla třeba vyměnit a jaká naopak je tam třeba jí tam nechat, aby ten vůz fungoval tak, jak má. A v tu chvíli, pokud řešíte jenom kosmetické úpravy a takové ty vnější úpravy na oko, tak ten stroj stále funguje, protože on je tradiční, je dobrý, ale už nezvládne všechny situace tak, jak byste chtěl. To znamená, zklame vás při určitě určité zátěži, při určitém zatížení a ten správce potom klidně může říci, no podívejte se, to je ale nespolehlivý vůz, to je ale blbá značka. A takhle podobně říkám s velkou nadsázkou, ale my vidíme po 30 leté zkušenosti tím, jak tyto kompetence svěřené vykonává vláda a ministerstvo spravedlnosti, tak říkáme, prosím, zamyslete se nad tím, jestli opravdu všechny ty úkoly, které vám zákon dává, skutečně dokážete dělat, protože se ukazuje, že ne.
Nejen v souvislosti s tímhle posledním tématem, o kterém jsme mluvili, s jakou pozorností budete sledovat, kdo se stane novým ministrem spravedlnosti, až Robert Pelikán odejde z politiky, jak on aspoň říká?
Samozřejmě s vysokou pozorností pro justici, pro soudní moc je v tom našem systému popsaném zcela určující, kdo je ministr spravedlnosti. Ale na druhou stranu zase musím doplnit, že ta kritika, kterou jsem zde uvedla, to není kritika vůči jednotlivým osobám ministrů spravedlnosti. Já jsem hluboce přesvědčena, že ani ten nejosvícenější ministr spravedlnosti nedokáže v tom současném systému řešit ty skutečně dlouhodobé a hnící problémy soudnictví, protože mu toto jeho postavení a jiné úkoly neumožňují.
A poslední otázka se týká ještě Nejvyššího správního soudu. Měla byste vy sama zájem o post předsedkyně Nejvyššího správního soudu, kdyby na to přišlo?
Děkuji, to by byla velká lichotka. Nicméně já o tuto pozici nemohu mít zájem. Ve chvíli, kdy jsem prezidentkou Soudcovské unie, tyto dvě funkce považuji za neslučitelné.
Prezidentka Soudcovské unie a soudkyně Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.